Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում սպասվում է մտածողության հեղափոխություն, հայտարարում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ, նույն այն պահին, երբ վարչապետը հանդես էր գալիս նման հայտարարություններով Արմավիրի մարզի Կարկուտից տուժած գյուղերի հարյուրավոր բնակիչներ կրկին փակել էին Երևան տանող մայրուղին, պահանջելով հանդիպում վարչապետի և նախագահի հետ։ Վարգավաճ Հայաստանը մնում է որպես այլընտրանք իշխանությունների վարած, քաղաքականությանը Գագիկ Ծառուկյանն անդրադառնում է իր ղեկավարած կուսակցության ընդդիմադիր լինել չլինելու վերջին շրջանում լայնորեն քննարկվող թեմային։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական նոր հանձնաժողովի ստեղծումը տապալված է դեմ են հանրապետականներն ու օրինաց երկիրը։ Նախսակայն այն ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօրվա նիստում առաջին ընթերցմամբ մերժել է 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նպատակով խորհրդարանական նոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությունը։ Օրինագծին դեմ են քվեարկել իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Ռուսաստան, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներից է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, բացի այդ ստորագրվելու է երկկողմ խորհրդակցությունների 1 տարվա պլանը։ Ադրբեջանական խորհրդարանի մամլոցարայությունը հերքել է լրատվամիջոցներում հայտնված լուրերն այն մասին, թե Միլի Մեջլիսում նախապատրաստվում է և շուտով օրակարգ կմտնի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների մասին մի օրինագիծ։ Ադրբեջանի խորհրդարանից հայտարարել են, որ որևէ հանձնաժողով չի քննարկել և չի նախատեսում նման օրինագծի քննարկումը։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանի իշխանություններին հետևել եվրոպական չափանիշներին։ Վրաստանում Եվրամիության ներկայացուցչությունը հայտարարություն է տարածել մայիսի 17-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ, երբ հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի օրը Թբիլիսիում բախվել էին սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպաններն ու ընդդիմախոսները, որի հետևանքով տուժել է շուրջ 3 տասնյակ մարդ, այդ թվում ոստիկաններ և լրագրողներ։ Եվրամիության երկրները վրդովված են որոշ ցուցարարների ագրեսիայից և անհանդուր ժողականությունից և մայիսի 7-17-ին գրանցված բռնությունների ամոթալի տեսարաններից, որոնց նպատակը սեփական կարծիքը արտահայտելը թույլ չտալն էր, ասված է Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում դատական կատարածուների ծառայության վարչական շենքի մոտ այսօր տեղի ունեցած 2 փայտյունների հետևանքով նախնական տվյալներով 3 մարդ է զոհվել կամ տասնյակ վիրավորներ։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ պայթեցվել են 2 ավտոմեքենաներ, առաջին պայթյունից տուժածներ չեն եղել, իսկ 15 րոպե անց հետևել է 2-րդ պայթյունը։ Դաղստանի իրավապահները տեղի ունեցած ահաբեկչություն են որակում։ Ավելի վաղ Դաղստանի իրավապահները հայտնել էին, թե զոհվել է 8 մարդ։ Իրանում ազատ են արձակվել Ադրբեջանի քաղաքացի Խալիդա Խալիդը և նրա օգնական վարորդ Շամխալ Հուսեինովը, հայտարարել Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսուն Պակիինը։ Խալիդա Խալիդը ապրիլի 30-ին ձերբակալվել էր Իրանում ատրպատականի ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպան 4 ակտիվիստների հետ։ Դեսպանի խոսքով Ադրբեջանի քաղաքացիները ազատ են արձակվել 3 առավոտյան և շուտով կտեղափոխվեն Ադրբեջան։ Խալիդա Խալիդը և իր օգնականը ազատ են արձակվել Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալլա Շուքյուր Փաշազադեի Իրան այցի ընթացքում փոխանցում է Նովոստի Ադրբեջան լրատվական կայքը։ Լևադա կենտրոն սոցիոլոգիական կազմակերպության ղեկավար Լև Գուդկովը հայտարարել է, որ ռուսական դատախազությունը ստիպում է կազմակերպությանը դադարեցնել գործունեությունը։ Ըստ Գուդկովի, դատախազությունը իրենց մի փաստաթուղթ է ուղարկել, որում Լևադա կենտրոնի գործունեությունը որակվում է որպես քաղաքական, իսկ կազմակերպությունն էլ ըստ դատախազության ֆինանսավորվում է արտերկրից։ Այսպիսի մեկնաբանությունները ըստ Լևադա կենտրոնի ղեկավարի հնարավորություն են տալիս դատախազությանը իրենց նկատմամբ կիրառել հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ վերջերս ընդունված վիճահարույց օրենքը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Կարմավիրի մարզ, որտեղ այսօր առավոտվանից կրկին իրավիճակը խիստ լարվել էր։ Կեսօրին մոտ Կարկուտից տուժած մոտ 1 տասնյակ գյուղերի հարյուրավոր բնակիչներ կրկին դուրս եկան բողոքի ակցիայի իշխանություններից բանջարով փոխհատուցել բնական աղետի հետևանքով գրած վնասի գոնե մի մասն ու սառեցնել բանկերի առջև իրենց ունեցած վարկային պարտավորությունները։ Մրգաշատ, Սովետական, Գետաշեն, մի շարք այլ գյուղերի բնակիչներն այսօր մոտ 4 ժամ շարունակ կաթվածահար էին արել Երևան Արմավիր մայրուղին, ուշագրավ է, որ հանրապետական նշանակության ճանապարհների արգելափակումը վերջին շրջանում մարզերում կազմակերպվող բողոքի ակցիաների գլխավոր առանձնահատկությունն է դառնում։ 2 օր առաջ էլ Սևան Երևան մայրուղին արգելափակեցին Գեղարքունիքի վերին Գետաշեն գյուղի բնակիչները, պանջելով պատժել իրենց համագյուղացի շարքային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի նոյեմբերյանի զորամասում կատարված սպանության մեղավորներին։ Արմավիրի մարզում այսօր ողջօրվա ընթացքում աշխատում էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արմավիրի մարզի ավելի քան 10 գյուղերի մի քանի 100 բնակիչներ այսօր որոշեցին սպասել ևս մի քանի օր։ Գյուղացիները կարկտահարությունից կրած վնասների փոխհատուցման պահանջով այսօր 4 ժամ շարունակ փակել էին Երևան-Արմավիր միջպետական ճանապարհը։ Առաջիկա 5 շաբթի, ինչպես եւ գյուղացիներին փոխանցեցին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն ու գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, կառավարությունը կքննարկի կարկտահարությունից տուժած գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասների փոխհատուցման, ինչպես նաեւ գյուղացիների բարձրացած այլ պահանջներ։ Հայաստանի Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է, որ փոխհատուցում չի լինելու, փոխարենը լինելու է օգնություն գյուղացիներին։ Իր հնարավորությունների սահմաններում կառավարությունը կօգնի գյուղացիներին, նաև բանկերում տոկոսադրույքների վճարման հետաձգման տեսքով, ասել է վարչապետը։ Այսօր առավոտյան գյուղացիները Արմավիրում հանդիպեցին մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանին։ Նա հորդորեց էլի սպասել, մինչև ամփոփված վնասի չափերի հիման վրա կառավարությունը աջակցության վերաբերյալ որոշում կայացնի։ Մարզպետի խոսքին, սակայն, գյուղացիները չհավատալով որոշեցին ուղևորվել Երևան բողոքի ակցիա անցկացնելու նախագահական նստավայրի ու կառավարության շենքի առջև։ Ոստիկանությունը, սակայն, փակեց միջպետական ճանապարհը։ Սրանի պատասխան արմավիրցիները փակեցին ավտոճանապարհը, պահանջելով իրենց հետ հանդիպման գալ Հայաստանի նախագահին ու վարչապետին։
Չթողեն մենք մեր բողոքը ասենք, մենք էլ ենք անենք,
ապես ենք չի մերը։ Մերը խաղողի այգի է, կարող եք մենի շոմի պահանջել։
Ձեր ժամանակենք։
Իրեն խաղողած արմենաց իրանի այգիներա, դեսենի այգիներա, դուք չի մնացել մերը։ Ժողովուրդը սովածացավ
Գյուղացիներից մեկը փորձում էր պարկել բեռնատար ավտոմեքենայի տակ, սակայն ոստիկաններին հաջողվեց կանխել նրա այդ քայլը։ Իրավիճակն ավելի էր լարվում։ Հայաստանի նախագահի ու վարչապետի փոխարեն գյուղացիների հետ հանդիպման եկան փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ու Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։ Գյուղացիները համաձայն չէին հանդիպել նրանց հետ, նրանք այդ պաշտոնյաներին դիմավորեցին գոռում գոչյունով։ Փողվարչապետը գյուղացիների հետ խոսեց ոստիկանության ավտոմեքենայից օգտվելով ոստիկանական բարձրախոսից։
Ես հայաստանում եմ, դիմում եմ ASCII-ին, կարողանանք հետևյալ աշխատանքի ձևաչափը։ Ես առաջարկում եմ մի քանի ներկայացուցիչներ։
Կամամի դեսուս, կամո։ Ժողովուրդը շատ մեր ու մեդարավ։ Բանալի գանավար շատ բանի դնա։
Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի նորմալ իրար հասկանալ, մեկա ես հասկանում եմ, բոլորը էմոցիոնալ այլ վիճակում են, հիմա ինչ են ասել, ձեր մեկա չի բավարարել, բայց այն ամենայնիվ մենք գնանք մարզպետարան, ընդամենը 2-3 կիլոմետր այստեղից, ձեր ներկայացուցիչների հետ։
Արմավիրցիների մեծ մասը, սակայն, չընդունեց փողվարչապետի առաջարկը։ Նրանք շարունակում էին պնդել, որ երկրի առաջին դեմքերը պետք է իրենց լսեն ու կոնկրետ խոստումներ տան։ Մինչդեռ փողոցը փակած արմավիրցիներից ոմանք մայրաքաղաքից եկած պաշտոնյաների հետ շարժվեցին Արմավիրի մարզպետարան։ Առանց լրագրողների ներկայության նրանք մոտ 3 ժամ քննարկեցին իրենց ներկայացված պահանջները։ Մինչ այս քննարկման ավարտը փողոցը փակած արմավիրցիները ոտքով շարժվեցին դեպի Մեծամոր քաղաքի մերձակայք։ Այստեղ նրանք կարողացան փակել նաև դաշտամիջյան ճանապարհները, որտեղով ավտոմեքենաները շարունակում էին երթևեկել։ Գյուղացիները նստել էին ճանապարհի երկու կողմերում եւ շարունակում էին ներկայացնել իրենց պահանջները։ Մարզպետարանում քննարկման ավարտից հետո պաշտոնյաները վերադարձան փոխանցելով, որ առաջիկա 5-7-ի կառավարությունը կանդրադառնա նրանց բարձրացած հարցերին։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը մրքաշատ գյուղի բնակիչ Կամո Մանուկյանին հորդորում էր բացել ավտոճանապարհը։
Ասացին, չէ՞, ախմեր, դե նախարարնա։ Ես ժողովրդին ինչ ասեմ, եթե ես ասեցի,
հիմա բարձրացրեց։
Դրական լուծում չեկավ, ես գնում եմ,
թե՞ բարձրացրեց։ Հիմա
բարձրացրեց։ Ասած ժողովրդ ճանապարհը
Մրքաշացի Կամոն Անսալով գյուղնախարարի հորդորը դիմեց կարկուտից տուժած գյուղացիներին։
Նախարարի կարծիքն եմ հայտնում ձեզ, ոչ թե իմ կարծիքը։ Նախարարն ասում է, որ սրա լուծումը, ես մարզպետին ասել եմ, երկու ժամանակ էր դրել, ոչ մի բան չեղավ։ Եթե դրական լուծում պետք է լինի, ես ձեզ եմ ասում, ես իմ փայով չեմ խոսում, ժողովուրդ։ Եթե դրական լուծում պետք է լինի, տվեք դրական լուծով, հատուցում արեք, մենակ չխաբեն այնտեղ։ Եթե խաբեցի, լավ վիճակ չի լինի, որ ես ժողովրդի կարենամ, բար ճակատով մանկան։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ մտածեք
Միջպետական ճանապարհը փակած գյուղացիների մի մասը, սակայն կասկածներ հայտնեց չհավատալով, այս անգամվա խոստում են ևս։
Եթե միջ, անտեղ թող հրավիրեն արտահերտնից, նախագահ գարկադրի արտահերտնից հրավիրի եւ անմիջապես Բարբավիրի մարզի բոլոր համակերում ինչ որ կատարվելա, անմիջապես լուծում տան։ Եթե չէ, անմիջապես հրաժարական պահանջեն, որ մենք կարնանք մեր ընտանիքին, մեր հիվանդներին, ապրեք մի կտոր հաց ուտենք, չմեռնենք։
Պայմանավորվեց։
Ես
ճանապարհը բացում ենք, հինգ-հաթորը հարցերին լուծում ատելու։
4 ժամ երկու ուղությամբ փակված ավտոճանապարհը բացվեց, արմավերցիները որոշեցին սպասել մինչև կառավարության իստը հայտարարելով, որ եթե իրենց պահանջները չկատարվեն, այս անգամ արդեն այլ ճանապարհներ ևս կփակվեն։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Եվ քանի դեռ արմավիրցիներն արգելափակել էին հանրապետության ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներից մեկը, ազգային ժողովում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հեղափոխություն էր խոստանում, մտածողության հեղափոխություն վարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ։ Կառավարության մոտ 60 էջանոց այս ծրագիրը մի շարք ուշագրավ դրույթներ է պարունակում, մասնորաբար փաստաթղթից տեղեկանում ենք, որ կառավարության ևս մեկ լայնորեն գովազդված ծրագիրը նոր ատոմակայանի շինարարության մեկնարկն առնվազն 2 տարով հետաձգվում է ֆինանսական միջոցների պակասի պատճառով։ Բնական է, որ այսօր խորհրդարանում ծավալված քննարկումների ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը չէր կարող շրջանցել էներգետիկ ոլորտին վերաբերող ևս մեկ հրատապ խնդիր՝ գազի գնի սպասվող թանկացումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանում, որի նպատակն է գտնել այնպիսի որոշումներ, որոնք թույլ կտան նվազեցնել կամ սուբսիդավորել գազի գինը։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ներկայացնելով կառավարության գործնեության ծրագիրը։ Ժառանգություն խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը հարց ուղեց, թե ով է բռնել Հայաստանի կառավարության ձեռքը և ինչու վերջինս չի կարողանում իրանական գազը բերել Հայաստան։ Արդյոք աբսուրդ չէ, երբ մի քանի 100 կիլոմետրի վրա գազ գոյություն ունի, բայց գազային մենաշնորի պատճառով մենք այս վիճակում ենք հայտնվել։ Վարչապետ արձագանքեց, թե ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ։
Երբեմն թվում է, թե այնքան հեշտ է գազ մատակարարող երկրների հետ պայմանավորվել և այժմ գազ մատակարարել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օգտագործում է իր բոլոր լծակները, որպիսի գազը, որ մատակարարվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, լինի առավել ցածր դներում։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք դրա համար անում ենք ամեն ինչ, սկսած մեր հարաբերություններով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ավարտված մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ բանակցային գործընթացով։
Հակադարձելով այն դիտարկմանը, թե կառավարությունը չպետք է ձեռքերը ծալած նստեր և գազամատակարարման մենաշնորի դեմ քայլեր պետք է ձեռնարկեր, որպիսի այսօր սակագները կամայականորեն չբարձացվեին, վարչապետն ասաց, թե ձեռքերը ծալած չեն նստել, բանակցել են և դրա արդյունքում անցած 3 տարիների ընթացքում գազի գները սպառողների համար չեն փոխվել։
Մեր քաղաքական պայմանավորվածությունները այնպիսին են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին մատակարարելու է գազը ամենաէժան գներով։
սակայն հակ պատգամավոր նավկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հակադարձեց, թե պարոն վարչապետ, դուք պարզապես ճիշտ չեք ասում, երբ նշում եք, թե Հայաստանը Ռուսաստանից ստանում է ամենաէժան գազը։ Նախկին վարչապետը մանրամասնեց, որ Ռուսաստանը գազը սահմանի վրա վաճառում է $270, իսկ այդ գնի վրա ռուսական մյուս կազմակերպությունը հայրուս գազը արտավելացնում է ևս $260, այսինքն ռուսական կողմը ցանկանում է գազը վաճառել Հայաստանին $530, ինչը ավելի թանկ է, քան Ուկրաինային մատակարարվող գազը։ Դուք ուղղակի մեղք ունեք հանրապետական կուսակցության հետ միասին գազի բարձր գնի համար, ասաց Հրանտ Բագրատյանը։
Չի կարող պատահել 100 միավոր ապրանք, նաժեն 100 միավոր էլ Հայաստանի սահմանից նոյեմբերին Երևան բերելը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ի պատասխան տեղեկացրեց, որ մայիսի 23-ին խորհրդարանում կլինեն լսումներ, որտեղ կքննարկեն, թե ինչպես է ձևավորվում գազի գինը սպառողների համար։ Հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սակայն նկատեց, թե ազնիվ կլիներ, եթե վարչապետը խորհրդանի ամբյոնից խոստովաներ, որ դեռևս 2011 թվականից իմացել են, որ ընտրություններից անմիջապես հետո գազը թանկանալու է, բայց սпасել են ընտրությունների ավարտին, որպիսի չակերտավոր վստահության քվե ստանան եւ հետո այդ վստահության քվեի մուրը հանեն ժողովրդից։
Պարոն Փաշինյան, ձեր բնույթն է եւ ձեր ոչն է չտեսնել ոչ մի կատարված աշխատանք։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ կառավարությունը վերջի 3 տարիներին ամեն ինչ արել է, որ գազի գներ Հայաստանը չբարձրանա։ Ինչ կա դեռ թաքցնելու։ Այո, մենք արել ենք դա։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է նոր ձևավորված կառավարության գործնեության ծրագրին, ապա Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդանում հայտարարեց, որ առաջին անգամ են ներկայացնում առարկայական ծրագրերով հագեցված մոտեցումներ։ 2013-ից 17 թվականներին կառավարությունը նպատակադրում է ապահովել 5-7% տնտեսական աճ, նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի առնվազն կրկնապատկում, ծնելիության աճ, աղքատության կրճատման ապահովում 8-10% կետով, 100,000-ից ավելի նոր աշխատատեղերի ստեղծում, կենսաթոշակների շարունակական աճ։ Կառավարությունը ոչ միայն խոստանում է կրճատել աղքատությունն ու գործազրկությունն, այլև նվազեցնել արտագաղթը։ Ուշագրավ է հատկապես կառավարության ծրագրում տեղ գտած հետևյալ դիտարկումը. յուրաքանչյուրը պետք է վստահ լինի, որ աղքատությունն ու գործազրկությունը ոչ թե ճակատագիր են, այլ ամենօրյա աշխատանքով հաղթահարվող դժվարություն։ Իդեպ վարչապետը իր ելույթում փորձեց առավել պատկերավոր ցույց տալ, որ կառավարությունը գիտի, թե ինչ խնդիրներ ունի ժողովուրդը եւ ինչպես են պատրաստվում այդ խնդիրներին լուծում տալ։
Մենք այցելել ենք բազմաթիվ համայնքներ, հանդիպել հազարավոր մարդկանց, լսել նրանց հուզող հարցերը։ Մասնավորապես, ինչ էր ակնկալում պետությունից Եղարկունիքի մարզի Վարդենիք համայնքի թոշակառու Ալվարդ Շահինյան։ Բարձր թոշակ, որակյալ բուժօգնություն, տարիների ընթացքում կուտակված և խնայբանկում ներդրված ավանդի վերադարձ։
Դե իսկ սոցիալական խնդիրներից բացի կառավարությունը խոստանում է ամեն ինչ անել ազատ և արդար Հայաստան ունենալու համար, մասնարարպես ստեղծել գործուն երաշխիքներ դատարանների ներքին անկախության համար, իապես խստացնել իրավապահ մարմինների ծառայողների կողմից անձի իրավունքների խախտման համար պատասխանատվությունը, գործուն քայլեր կատարել բիզնեսը և քաղաքականությունը սահմանազատելու, պետական կառավարման ապարատը բիզնեսից տարանջատելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկայի ոլորտին, ապա ուշագրավ է, որ որևէ խոսք չկա նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Այսօր ազգային ժողովում անդրադառնալով այս խնդրին վարչապետն ասաց, թե կառավարությունը չի հրաժարվել նոր ատոմակայան կառուցելու գաղափարից։ Պարզապես այս պահի դրությամբ քննարկումներ են գնում ռուս գործընկերների հետ, թե ինչ ժամանակահատվածում է նպատակահարմար շահագործման հանձնել նոր ատոմակայանը, քանի որ դա կախված է ֆինանսական միջոցներից։
Մեզ առաջարկվում է այսօր երկարաց ձգել գործող ատոմակայան կայանի գործողության ժամկետը եւ դրա համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ եւ 2 տարով հետաձգել նոր ատոմակայանի կառուցումը, որպիսի մենք հստակ ժամանակացույց ունենանք, երբ է դադարելու աշխատել հին ատոմակայանը։ Մեզ անհրաժեշտ է հատկացնել առնվազն $150 միլիոն, որպիսի ավարտենք աշխատանքները հին ատոմակայանի շահագործման ժամկետները երկարաձգելու խնդիրը։ Այն պահի դրությամբ, երբ կավարտվեն ուսումնասիրությունները եւ պարզ կլինի, թե հին ատոմակայանը քանի տարի կարող է շահագործվել, դրանից հետո մենք կարողանանք ճշգրիտ որոշել, թե նոր ատոմակայանը երբ է պետք սկսել կառուցել եւ հանձնել շահագործման։
Ուշագրավ է, որ կառավարության նոր ծրագրով նախատեսվող խոստումներից ու բարեփոխումներից բացի վարչապետն այսօր հատկապես կարևորեց մտածելակերպի փոփոխությունը, որը վերջ կդնի երկրում արմատացած արատավոր երևույթներին։
Բարքագծային կանոնների փոփոխությունը, որը կստեղծի օրինապարզ միջավայր, որում արտոնյալ կարգավիճակը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, կոռուպցիան, օրենքից վերդասվելը տեղ չունեն և դատապարտելի են բոլորի կողմից։ Այո, սա հեղափոխություն է, որ մենք իրականացնենք ոչ թե հրապարակներում, ոչ թե փողոցներում, այլ մեր մտածելակերպում։
Իդեպ վարչապետը ընդգծեց, թե իրենք կհաջողեն այս փոփոխությունների իրականացման հարցում, եթե համագործակցեն, հետևաբար ակնկալում են և ընդդիմության, և այլ ընտրանքային ուժերի աջակցությունը։ Նկատենք, սակայն, որ վարչապետի ելույթի ժամանակ դահլիճը լքեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության գրեթե բոլոր պատգամավորները՝ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք քաղաքական դաշտում վերջին օրերին առավել ակտիվորեն քննարկվող այս թեման՝ Բարգավաճ Հայաստանի դերակատարությունը։ Երեկ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե իր հետ անձնական զրույցների ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, թե երբեք դեմ չի գնագործող իշխանությանը։ Սրանի պատասխան ԲՀԿ-ի խոսնակն այսօր հանդես եկավ կոշտ հայտարարությամբ, պնդելով, թե ժառանգության առաջնորդի հայտարարությունները մեջբերում են թերի են և ոչ ստույգ։ Բարգավաճ Հայաստանում նաև չեն բացառում Գագիկ Ծառուկյան, Տրաֆի Հովանիսյան առանձնազրույցի ձայնագրության ամբողջական տարբերակի հրապարակում, այս պահին հրապարակվել է միայն այդ զրույցի յուրատեսակ տեքստային ամփոփ տարբերակը։ Երկու կուսակցությունների այս բանավեճին զուգահեռ ԲՀԿ առաջնորդն այսօր ժամը ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում կրկին պնդեց, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը այլընտրանք է գործող իշխանությունների քաղաքականությանը։ Ծառուկյանի այս հարցազրույցի և ժառանգություն ԲՀԿ հերակա բանավեճի մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատում է օրերս առած հայտարարությունը, թե իր գլխավորած կուսակցությունն ընդդիմադիր չէ։ ժամը ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում Ծառուկյանն ընդգծում է, որ ինքը դասական պատկերացումներով քաղաքական գործից չէ, բացի այդ, Հայաստանի քաղաքական դաշտն ինքնին որևէ կերպ չի տեղավորվում դասական պատկերացումների մեջ։ Որտեղ են հիմա նախկին մի խումբ կատաղի ընդդիմադիրները, հարցնում է Գագիկ Ծառուկյանը շեշտելով. Ես անկեղծ եմ ժողովրդի հետ, ես իրոք փոփոխություն եմ ուզում և ամեն ինչ անում եմ և անելու եմ այդ փոփոխություններին հասնելու համար։ Ես նաև ուզում եմ, որ այդ փոփոխությունները արյունով չլինեն, ցնցումներով չլինեն, մեր քաղաքացու անվտանգության հաշվին չլինեն։ Մենք տեսել ենք, թե իրենց ընդդիմադիր հրճակած որոշները ինչպես են շատ կարճ ժամանակի ընթացքում հայտնվում հակառակ բևեռի առաջամարտիկների շարքում։ Հիմա որն է ավելի ազնիվ և արդյունավետ՝ հայտարարել ընդդիմություն, սակայն բացի ճառ ասելուց այլ բան չանել, ժամանակ առ ժամանակ էլ ծառայել իշխանությանը, թե լինել այլընտրանք և առաջ տանել ժողովրդի շահը։ ժամը ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԲՀԿ առաջնորդը, հստակեցնելով, թե իր ասացները չեն վերաբերում բոլոր ընդդիմադիր ուժերին։ Ծառուկյանը, սակայն, ձերմպայ է մնացել անուններ հնչեցնելուց։ ժամը ԵՄ-ի հարցին, թե կա տեսակետ, որ Յուրի Վարդանյանին սպորտի նախարար նշանակելուց հետո դուք կդադարեցնեք մարզաշխարհին ցուցաբերվող ձեր անձնական օգնությունը, ԲՀԿ առաջնորդը բավական ուշագրավ պատասխան է տալիս։ Այն պահից, երբ ԲՀԿ-ն հրաժարվեց մաս կազմել կառավարող կոալիցիա, անկեղծ ասած, ես ունեմ զրոյական հետաքրքրություն, թե ով ինչի նախարար է։ Ծառուկյանը վստահեցրել է, որ շարունակելու է աջակցությունը մարզական ոլորտին, միաժամանակ հավելելով, թե սպորտի նախարարություն Հայաստանին երևի այնքան էլ պետք չէ, պետական միջոցների խնայողություն կլիներ և սուղ միջոցները կարելի կլիներ առավել արդյունավետ տնորինել։ Իդեպ նույնը վերաբերում է մի քանի նախարարությունների ևս, եզրափակել է Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնեմ, մամուլը պարբերաբար գրում է Ծառուկյանը և Յուրի Վարդանյանի լարված հարաբերությունների մասին։ Հանրահայտ մարզիկը հրապարակավ քննադատել է Ծառուկյանի գործունեությունը մարզական ասպարեզում։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Ծառուկյանը հերքեց տեղեկությունները, թե նորանշանակ նախարարը կարգադրել է քանդել իր աշխատասենյակը, որը նախարարության շենքում է։
Հանդած չի, դու կարող ես գնալ, այլ չի բան չկա,
քեզ ասելա, որ վերանորոգելու ինքը։
Իմ կաբինետն է վերանորոգելու։
Քաղաք նախագահը վերածելու
խորհրդարանը։
Ծառուկյանը հազվադեպ է լինում խորհրդարանում, այսօր մասնակցեց մի քանի օրինագծերի քվեարկությանը, խոստացավ ավելի հաճախ գալ։
Հիմա գործերը համապատասխան ես չեմ եկել գործերը, ոչ թե առեմ համարեն, այլ համապատասխան եղել եք գործուղումներ, աշխատանքներ, հիմա ավելի ազատ ենք, որ միշտ պետք է հաճախենք, ասենք թե լիարժեք տեղեկանանք, աշխատենք, թիմով ասենք թե ինչ որ մենք պետք է անենք, ժողովուրդ ինչ սպասելի կոնի մեզից և մենք ինչ պետք է կատարենք։ Պարոն
Ծառուկյանի
հետ ընդդիմություն դառնալու եք, թե ոչ։ Ուրեմն, ինչ որ պետք է այս հարցերին պատասխանել եմ, ես ձեր բոլորին շատ հարգում ընդունում եմ, դա ձեր աշխատանքն է, համապատասխան, դու գնացեք, կարդացեք իմ ելույթը, եթե որցե հաստենի արդեն ես հաճախակեմ գալի խորթան եւ ձեր բոլոր հարցերին պատասխան։ Ուզում եմ շատ սուր նյութեր գրեք, որ ձեր թերթերը նյութերը կարդացվի, ես ասում եմ բոլոր հարցերի պատասխանը կա։
Մինչ այդ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, պնդելով, թե Ռաֆի Հովանիսյանն աղավաղել է Ծառուկյանի հետ ունեցած զրույցի մանրամասները։ Հիշեցնեմ, 3 ժառանգության առաջնորդը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե զարմացած չէ ընդդիմություն չդառնալու մասին Ծառուկյանի հայտարարությունից, քանի որ իր հետ մասնավոր հանդիպումներում ԲՀԿ առաջնորդը բաց արել է, որ երբևէ դեմ կգնա գործող իշխանություններին։ ԲՀԿ խոսնակը պնդում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը չուներ բարոյական որևէ իրավունք խախտելու փակ հանդիպման սկզբունքը և համատեքստից դուրս ներկայացնելու ոչ լիարժեք տեղեկատվություն։ Կուսակցությունը սա գնահատում է որպես պահի տակարված զգացմունքային անճշտություն, հակառակ պարագայում չբացառելով հրապարակել առանձնազրույցի ամբողջական ձայնագրությունը։ Ըստ Տիգրան Ուրիխանյանի, այդ դեպքում համակիրների բազմաթիվ հարցերին ստիպված կլինի պատասխանել հենց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուշուձյանը փոխանցեց, թե հանդիպումը գաղտնի է ձայնագրվել։
Մենք տեղաց ենք եղել, որ այդ զրույցը ձայնագրվել է։ Պանովացյան ներսումներից տեսել է կամերաները դրսում, որոնք սպասել են նկարահանման, և ինքը ասել է, որ կարող են հենց սկզբից նկարահանել, որ խնդիր չկա, սակայն դիմացի կողմը ասել է, որ կամերաները վերջում ընդամենը մի հատված պաշտոնական տեսագրության համար է։
Միաժամանակ ժառանգությունում դեմ չեն, որ ձայնագրությունը հրապարակվի, ավելին կոչ են անում ԲՀԿ-ին անել դա, միայն թե չմոնտաժված տարբերակով։
Ինչ վերաբերում է այս նյարդային արձագանքներին, որ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից եղավ, իմ համար բավականին տարօրինակ է, որովհետև Ռաֆի Հովանիսյանը ասել ընդամենը այն, ինչ որ Ծառուկյան Գագիկը կրկնել է նաև մի քանի օր առաջ, ընդ որում ասել է շատ դրական կոնտեքստում, ասելով, որ Ծառուկյան Գագիկը բավականին ազնիվ է և նույն բանն է ասում, ինչ որ նաև ժամանակին ասում էր ինձ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, այսօր այստեղ քվեարկության դրվեց և 48 կողմ 58 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ մերժվեց մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողովի ստեղծման Հայազգային կոնգրեսի հեղինակած նախագիծը։ Դրան կողմ քվեարկեցին ոչ իշխանական բոլոր ուժերը Բարգավաճ Հայաստանից մինչև ժառանգություն։ Չնայած դրան, իշխող մեծամասնության հանրապետականի և օրինաց երկրի քվեները բավարար էին օրինակցի ընդունումը տապալելու համար։ Ուշագրավ է, որ խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն այս հարցում ձեռն պահեր, տապալված օրինակցի հեղինակների համոզմամբ հանրապետականն այսօր ապացուցեց, որ ընդհանրապես չի ցանկանում, որպեսզի մարտի 1-ի իրադարձությունները բացահայտվեն, Աստղիկ Բեդերյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը դեմ արտահայտվեց մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելուն, այդպիսով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հեղինակած նախագիծը մերժվեց։ Այնինչ մինչև լիագումար նիստում հարցի քննարկումը, իշխող մեծամասնությունը դրական էր արտահայտվում հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարին։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ հիշեցրեց ՀԱԿ ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Իշխող քաղաքական ուժը դրժեց իր խոստումը, և ըստ էության դեմ քվեարկելով այս նախագծին կողմ չեն մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի բացահայտմանը։
Հանրապետականի առաջարկով Հայազգային կոնգրեսը նախագծում եղած մի շարք շեշտադրումներ մեղմեց, ինչպես այսօր հայտարարեց նախագծի համահեղինակ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, նրանց 7 առաջարկներից 6.5-ը իրենք ընդունել են։ ՀՀԿ-ն դեմ էր նաև քրեական գործը վարած քննիչներին և հետաքննիչներին ստեղծվելիք հանձնաժողով կանչելուն, սակայն այս հարցում ՀԱԿ-ը չզիջեց իր դիրքերը։ Ընդդիմադիրների կարծիքով քննիչները պետք է գային և հանձնաժողովականների հարցերին պատասխանեին։ Սա է մտահոգ ել իրավապահներին, կարծում է Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Մեր իրավապահ մարմինները ամենի չարել են մարտի 1-2-ի դեպքերը կոծկելու համար, ոչ միայն սպանությունները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, ընդդիմության կարևորագույն գործառույթներից մեկն էլ քննադատելն է։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը մարտի 1-ի հանձնաժողովի տապալումը հանրապետականին վերագրելուց չի նեղվում, ասում է, խոսերից բոլորն էլ կարող են հերոս լինել։ Ավելի վատ կլիներ, եթե հետաքննիչներն ու քննիչները օրենքի շրջանակներում չընդունեին հանձնաժողով գալու հրավերը։
Եվ լրագրող, եվ ժողովուրդը արդեն պիտի վարկարկեն, հանրաժողովի որոշմանը չէին ենթարկում, այնինչ օրենքի շրջանակում։
Քննիչները գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ են, դրա համար ազգային ժողովը նրանց կանչելու հարցեր տալու իրավունք ունի։ Գալուս Սահակյանի պնդումներին հակադարձեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Քանի որ օրենսդիր մարմինը, ավելի ճիշտ նրա մեծամասնությունն է ձևավորում գործադիր իշխանությունը, հետևաբար գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները հաշվետու և պատասխանատու են օրենսդիր մարմնի առաջ։ Մեր նախագծում որևէ նոր բան գրված չէ, այն լիազորությունների զատ, ինչ ունեցել է նախորդ մարտի 1-ի հանձնաժողովը։
Հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, մի օր մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող հանձնաժողով կստեղծվի, քանի որ այդ դեպքերի վրա լույս սփրելու հասարակական պահանջ կա։ Եթե հեղինակները հրաժարվեին քննիչներին հարցեր տալու իրենց պահանջից, այդ հանձնաժողովն այժմ էլ կարող էր ստեղծվել, կարծում է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։
Սա ամենակարևոր իրավունք չէր, հեղինակները կարող էին դրանից հրաժարվել։ Մի չնչին քայլեր, ընդդեմ այներ, թե ով կանի այդ չնչին քայլը։
Բոլոր կարևորագույն հարցերը լուծվել էին, լուրջ անհամաձայնությունները շտկվել, նույնիսկ քրեական գործի նյութերին հնարավորություն կար ծանոթանալու։ Մեր զրույցում նշեց Դավիթ Հարությունյանը, ցավ հայտնելով, որ վերջին քայլը կողմերը չկատարեցին, չկան համաձայնության։
Դեռ խաղաց քաղաքականություն։ Քաղաքական տարայիններ, որ յուրաքանչյուր կողմը չուզեց մյուսին հանդիպակաց քայլ կատարի։
Իդեպ ամենահետաքրքիրը քվեարկության արդյունքներն էին։ Բարգավաճ Հայաստանը դաշնակցությունը ժառանգությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, կողմ արտահայտվեցին մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով ստեղծելու հակ նախաձեռնությանը։ Հանրապետականի որոշումից տարբերվեց նրանց դաշնակից օրինաց երկրի ներկայացուցիչների քվեարկությունը։ Մեկ բացառությամբ նրանք ուղղակի չմասնակցեցին քվեարկությանը, թերևս խուսափելով կողմ կամ դեմ քվեարկելուց։ Այս նախագծին դեմ արտահայտվող հանրապետականի շարքերում էլ եղան անակնկալներ, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի ձեռնպահ քվեարկելը կամ մի քանի պատգամավորների քվեարկությանն ընդհանրապես չմասնակցելը։ Իդեպ նշեմ, որ դահլիճում ներկա չքվեարկողների շարքում էր նաև պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Աստղիկ Պետևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանն այսօր սկսեց քննել Բարև Երևան Դաշինքի եւ Հայազգային Կոնգրեսի հայցերը Երևանի հավաքանում այսի 5-ին կայացած ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով։ Մի քանի ժամ առաջ պարզ դարձավ, որ Ռաֆի Հովանեսյանի կողմնակիցների հայցն արդեն իսկ մերժվել է։ Հակի պարագայում դատախնդությունը դեռ շարունակվում է։ Իդեպ նշեմ, որ կոնգրեսի իրավաբանները հավելի քան 150 տեղամասերում կատարված խախտումների ծավալում մի ցանկ են ներկայացրել դատարանին, հայցին կցված են նաեւ մի քանի տասնյակ քաղաքացիների տվյալներ, որոնք թեև մշտապես բնակվում են արտերկրում, սակայն եթե հավատանք պաշտոնական գրանցամատյաններին, մայիսի 5-ին վերադարձել են Երևան եւ մասնակցել հավաքան ընտրություններին։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Վարչական դատարանն այսօր հրաժարվեց անվավեր ճանաչել Երևանի հավաքանում մայիսի 5-ի ընտրությունները, որի պահանջով հանդես էր եկել ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը։ Ավելի կոնկրետ, դատարանը մերժեց Դաշինքի հայցը, որով Բարև Երևանը վիճարկում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մայիսի 12-ի որոշումը, առ այն, որ ընտրական գործընթացում տեղի չեն ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության արդյունքի վրա։ Հանձնաժողովի որոշումը դատարանը իրավաչափ համարեց։ Դաշինքը ներկայացրել էր մոտ 1000 էջից բաղկացած 9 հատորնյութ Երևանի 13 ընտրատարածքներից 10-ում ընտրախախտումների վերաբերյալ, օգտվելով տեղամասային հանձնաժողովների գրանցամատյանների պատճեններից, հատուկ կարծիքների եւ արձանագրությունների պատճեններից, վերահաշվարկի ընթացքում արձանագրված դիտարկումներից եւ Transparency International կազմակերպության դիտարկումներից։ Սակայն եւ դատարանի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիրքորոշումը այն էր, որ ԿՀՀ-ն իր որոշումը կայացնելիս հենվել է տեղամասային հանձնաժողովների որոշումների վրա, որոնք Բարև Երևանը չի բողոքարկել ժամանակին, ինչպես մեկնաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։
1000 էջ ներկայացրած նյութերը բոլորը ընտրական հանձնաժողովներում քննված նյութեր են, այսպես հանիրավի քանակ ստեղծելով, դրա միջոցով ֆոն ստեղծելը 100-ից չի համենեն ըստ քաղաքական ուժի, որովհետև վերվել էր բոլոր, օրինակ 464 տեղամասերի գրանցամատյանների պատճենները, ինչ նպատակ ուներ դա, ուղղակի ոչ ոք չկարացավ հասկանալ, որովհետև այդ գրառումները բոլոր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները մեկ առ մեկ ուսումնասիրել են եւ դրանց վերաբերյալ կայացրել որոշումներ։ Նորություն չէ։
Մերժել են, չէ՞, հիմնականը
դա։ Այո, մերժել են եւ կայացրել են որոշում, որ այդ գրառումներով արձարծված խնդիրները ընտրության արդյունքների վրա չեն ազդում, եւ այդ որոշումներից ոչ մեկը չի բողոքարկվել։
Մեր հաջորդ հարցին, թե խախտումների վերաբերյալ մատյաններում հանձնաժողովների անդամների ու վստահված անձանց գրառումները արդյոք փաստեր չեն, Սմբատյանը հակադարձեց, թե այդ գրառումները կարող են լինել երևույթների վերաբերյալ այդ անձանց սուբյեկտիվ մեկնաբանությունները։ Բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչ Լուսինե Պետրոսյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ նման ֆորմալ պատճառաբանությունների վրա հենվելով դատարանը այդպես էլ չուսումնասիրեց խախտումների եւ կեղծիքների վերաբերյալ իրենց վկայակոչած կոնկրետ փաստերը, որոնք ըստ Դաշինքի զանգվածային եւ պարբերական բնույթ են կրել։ Հիմա Բարև Երևանը կդիմի ոստիկանություն։
Կտրախախտումները ոչ ոք չի կարողանում հերքել, իսկ կտրախախտումները քրեակա քրոնիկա են։ Եվ այդ բոլոր խախտումները մի կողմ թողնելով ասել, թե չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, բնական բնականաբար ոչ մի բանակալության ու ոչ մի բարոյական չի համապատասխանում։
Բարև Երևան Դաշենքի հայցի մերժումից 1 ժամ անց վարչական դատարանում մեկնարկեց ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հայցի քննությունը։ Քննությունը վարում են 5 դատավորներ։ Կոնգրեսը ներկայացրել է Երևանի ընտրատեղամասերի 1/3-ում 146 ընտրատեղամասերում արձանագրված շուրջ 250 կոնկրետ փաստեր, ուրիշի փոխարեն բազմակի քվեարկությունների, քվեարկությունից առաջ կնիքների անհետացման, Երևանի գրանցում ունեցող քաղաքացիների քվեարկության փորձերի, ընտրողների ուղղորդման, կարուսելի, այլ ընտրատեղամասերից ընտրողներ բերելու, կեղծիկները բարձրաձայնած վստահված անձանց խոչընդոտելու և նրանց նկատմամբ բռնություններ գործադրելու, ընտրողներին դեղին գույնի կարմիր կանաչ թանաքով գրիչներ բաժանելու վերաբերյալ։ Ընդ որում հայցադիմումում 1-1 վկայակոչված են ընտրատեղամասերի համարները, կասկածելի անձանց անուն ազգանունները, ուրիշների փոխարեն քվեարկածների անձնագրերի համարները։ Բացի այդ, կոնգրեսը վերահաշվարկի ընթացքում օգտվելով քվեարկած անձանց ցուցակներից քաղվածքներ անելու հնարավորություններից 4 ընտրատեղամասում ուսումնասիրել և հայտնաբերել է ընտրությանը մասնակցած 37 անձանց ստորագրություններ, ովքեր իրենց տեղեկություններով Հայաստանից մշտապես բացակայում են և բնակվում են արտերկրում։ Այս անձանց անուններն ու հասցեները 1-1 ներկայացված են դատարանին։ Դատարանում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ այս պատկերը ստացել են պատահական ընտրությամբ ընդամենը 200 քվեարկածների տվյալները ստուգելու արդյունքում։ Ուստի, ինչ պատկեր կստանային, եթե հնարավորություն լիներ բոլոր քվեարկածների տվյալներն ուսումնասիրել։
237 բացակայող ստորագրած քաղաքացին մեզ հիմքեր է տալիս ենթադրելու, որ այդպիսի բազմաթիվ են ընտրությունների մասնակցած ավելի քան 450,000 ընտրողների մեջ։
Կոնգրեսը համոզված է, որ ընտրությունների ողջ գործընթացը անցեկացվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության միջազգային պայմանագրերի գործող մի շարք օրենքների կոպիտ ու բացահայտ խախտումներով, որոնք կրել են կազմակերպված զանգվածային կրկնվող և պարբերական բնույթ, ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, հետևաբար այդ արդյունքները անհրաժեշտ է անվավեր ճանաչել։ Դատարանը վճիռ կկայացնի մինչև մայիսի 22-ը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ կառավարության ներկայացիչները խոստացան մի քանի ամսից Գալիկ Աշնանը պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրել Հայաստանից արտագաղթի ծավալների մասին։ Այս պահին առկա նախնական տեղեկությունները, սակայն արդեն իսկ վկայում են արտագաղթի ծավալների զգալի աճի մասին։ Եթե նախորդ տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան մոտ գործած և Հայաստանից դուրս եկած անձանց բացասական հաշվեկշիռը մոտ 25,000 էր, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այդ ցուցանիշն աճել է շուրջ 10,000 հազարով, հասնելով 35,000-ի։ Փաստորեն, մեր երկիրն անվերադարձ սորական լքում է մոտ 400 մարդ։ Արտագաղթի ծավալներն առավել զգալի են գյուղական բնակավայրերում, որտեղ շատ հաճախ բացակայում է բնակչության 25%-ից 1/3-ը։ Նման մի հեռավոր գյուղ էլ այցելել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Մեծ կողպեքներով լքված տներ ամեն քայլափոխի։ Առաջին տպավորությունը, որ ստանում ես Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղից, հենց այս պատկերն է։ Շրջում ես փողոցներով, որ մարդ գտնես, հասկանում ես, եթե անգամ քեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ինչ-որ մեկին, ապա նա էլ արդեն ճամբրուկը հավաքել է ու այսօր կամ վաղը մեկնելու է։ Հարցին, թե ինչպես է կյանքը գյուղում, պատասխանում են՝ հրաշալի, ինչու՝ որովհետև վաղը մեկնում ենք։
Չկա
Հայաստան մարդը մնացել ոստի մարդը
մարդ չկա
բոլորը ասում գնում են արդեն գնա աշխատանքի փողը
հա հեսա մենք էլ ենք եթե
երազան
ça պատասխանում են դատարկա գյուղը մարդ չկա ամեն դրան վրա մի փող
պետք է երկուսը լիաս եմ եթե
ուր եք գնում
Ռուսաստան
բայց ինչի եթե երազան ça
ապրելա միջոց չկա
բայց ի՞նչն է երազան
մնացած կյանքը
թողում եք էստեղ տնոջը երեխաներին գնանք աշխատեք փող
հա
ի՞նչ պետք է աշխատեք
Ես բարձրագույն ավարտ եմ, ինչ գործոս ես ապրում, փողի համար։
Կանանց ու երեխաների գյուղ դարձած Գանձակի բնակիչների համար Ուֆա և Սամարա բնակավայրերն ամենահարազատն են, որովհետև այստեղ են իրենց հայրերն ու ամուսինները։ 7 տարեկան Հրաչիկն ու իր ընկերն էլ բացառություն չէին, թեպետ վերջիններս չէին հիշում, թե երբ են վերջին անգամ տեսել իրենց հայրերին։ Այնուամենայնիվ, մի բանի համար ուրախ են, եթե պապան փող է ուղարկում մամային, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։
Ուֆայում ապրած աշխատում։ Ու այստեղ մամայի հետ ես։ Երկար ժամանակ չես տեսել, հա երևի։ Հոցնողներ են ընտեղ են Սամարայում, ի՞նչ անում, գիտես, պատմում ես։ Նկարներ ուղարկած կլինի հաստատ։
4000 բնակիչ ունեցող Գանձակ գյուղի կոմունիստ գյուղապետ Վանի Քարությունյանն էլ մեծ հետ ունեցած զրույցում փաստեց, որ տարեց տարի գյուղը դատարկվում է, բոլորը գնում են արտագնա աշխատանքի։ Մեր այն դիտարկմանը, որ Գեղարքունիքի մարզպետը դրանում ոչ մի վատ բան չի տեսնում, ավելին ուրախ է, որ մարդիկ դրսում փող են աշխատում։ Գյուղապետն ասաց, գուցե լավ է նյութական տեսանկյունից, բայց ոչ բարոյական։ Կարայք այստեղ մենակ են մնում, որոշ դեպքերում էլ, բայց ոչ իրենց գյուղում, տղամարդիկ հիվանդություններ են բերում։
Օրտագնա աշխատանքի մետրոների քանակը կտրուկ ավելացել է։ Միաթե այ մարդ, այ տղամարդ, դուս է գալու 6 ամիս օրտագնա աշխատանքի եւ իր հետ բերում է 7-8-10,000 դոլար, հիմա կյանքը լավանում թե վատանում
է, եթե ոչ
նյութական արժեք համը, ծանր կովար ուղիս պտի խոսես, իհարկե ռիսկայինի։
Իսկ այդ հիվանդությունը, որ նշեցիք, կա հիմա ձեր գյուղում։
Ոստված մի խորացել, բերատ եմ խերպած։
Այս տարի էլ գյուղապետի գնահատականներով մեկնողների թիվն էլ ավելի կշատանա, քանզի այլևս անիմաստ է դառնում նաև բանջարաբոստանային կուլտուրայով զբաղվելը։
Տրադիցիոն են կորտոֆիլա գործուչա, այսինքն բոստանային այդ կուլտուրան է ցանում, են էլ այս տարի, որ մի բառով ասեմ, աղետալի վիճակը։ Այս պահին 50 դրամ սպայկան կորտոֆիլա տոնն է, իր ռոժեքը 80-ից 90 դրամ անստաց։ Դրա համար այս տարի ավելի շատ թափուր դուս եկան դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Ղազախստան, Ուկրաինա, մոտավորապես այս պահին 760 մարդ դուս է եկել, հլի 250-ն էլ դուս են գալ։
Ինչու են արտագաղթում գյուղերից, որովհետև ոչ մի բանի երաշխիք չունեն։ Բերքի փչանալը մի կողմից, անասնաբուծությամբ զբաղվելն էլ չի լինում, որովհետև անգամ անասնաբուժ չկա, որ հիվանդ անասունին բուժի։
Բոցատալություններից մեկը կա իմ կողմ ապահովագրը, մեկը կա իմ բերք ապահովագրը, մեկը կա չիրացված բերք ապահովագրը, ասե ախնդիրը, որտե՞ղ իր օջախը կթողա դուրս գա։ Բայց շատ բաներ կա, որ մեղմելը հնարավոր։
Փառք աշխատանքին, խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած, ահա այսպիսի գրությամբ շենքն է աշխատանքի միակ վկան այս վայրում։ Սակայն ցավոք գյուղի բնակիչների համար աշխատանքային փառքի ճանապարհը գյուղից դուրս է տանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին տեղափոխվենք Երևան, վերադառնալով բողոքի ակցիաների թեմային, նշեմ, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում այսօր եւս կրկերը բավական թեժացել էին, տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին ֆինանսների նախարարության շենքի արևանությամբ, նույնիսկ թեթևակի բախումը տեղի ունեցել շենքը հսկող ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները տարիների ընթացքում միլիոնավոր դրամեր են վճարել կառուցապատող ընկերությանը 2012-ի տարեվերջին բնակարան ունենալու հույսով, սակայն այսօր ի վիճակի չեն ստանալ իրենց սեփականությունը։ Պատճառը Արցախ բանկի այլերն են, որը ընկերության պարտքերի դիմաց պարզապես արգրավել է շարքային քաղաքացիներին պատկանող բնակարանները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Դավիթ Հաշեն 2-րդ թաղամասի 46 շենքի եւ Փափազյան փողոցի նորակառուց շենքերի բնակիչները գումարները վճարել են տոնուս ընկերությանը, որպեսզի ստանան իրենց բնակարանները, բայց այսօր ոչ գումարն է վերադարձվում, ոչ էլ բնակարանն է հանձնվում։ Ի տարբերություն այս բնակիչների, Փափազյան հասարակում գտնվող բնակիչների մի մասն արդեն ունեն սեփականության վկայականներ։ Տոնուսը պեն սնանկ է ճանաչվել եւ Դավիթ Հաշենի 2-րդ թաղամասի նորակառուց բազմաբնակարան շենքի շուրջ 150 բնակիչների բնակարաններ, որպես գրավ հանձնվել է Արցախ բանկին։ Բնակիչներն այս մասին իմացել են վերջին պահին։ Նրանք այսօր հավաքվել էին ֆինանսների նախարարության մուտքի մոտ եւ հանդիպում էին պահանջում նախարարի հետ։
Մենք ուզում ենք ուղղակի ցույց տանք ու հասկացնենք, որ մենք ոչ մի կոմպրոմիսի պատրաստ չենք գնալու, որովհետև մեզ պետք են միայն բնակարանները։
Բնակիչները 5 օր առաջ նամակ էին ուղարկել երկրի նախագահին, պահանջելով լուծում տալ իրենց խնդրին։ Նամակն ուղղվել է ֆինանսների նորանշանակ նախարար Դավիթ Սարգսյանին։ Բնակիչներն ասացին, որ ֆինանսների նախարարությունում իրենց հարցը քննող հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել եւ իրենց լիազոր ներկայացուցիչների հետ այսօր հանդիպում են նշանակվել։ Մինչև նրանք զրուցում էին նորանշանակ նախարարի հետ, բնակիչներին նախարար ության մուտքից ոստիկանները փորձել են հեռացնել։
Նախարարության կողմից մի հատ այնպես քայլ արեցին, որ դարձավ պիկետ։ Այսքան մարդ հավաքվել են, պատասխան են սպասում, ասում են, որ չինովնիկը այսօր գործի չի եկել։ Լարվածություն առաջացավ, ոստիկանները դուրս եկան, ստիպեցին ոստիկաններին սուտ խոսալ, մենք այդքան ոստիկանների հետ մի թեթև քաշքշուկներ եղան բան։ Արդյունքում փոխնախարարը դուրս գալուց մեքենան շրջապատեցին, չթողեցին, ու երբ փոխնախարարը չէր կարող ազգային ժողով գնալ, բանից պարզվեց չինովնիկը շատ լավ էլ գործի եկե, բայց դուրս եկավ ու մի մեծ մուննաթով։ Ես ձեր համար աշխատում եմ, ես եմ անում ենեմանում, իսկ դուք օխնախարը շատ նորմալ փորձեց խոսա, բայց հենց իր հետ սկսեցինք զրուցել, դուրս եկավ ներկայացուցիչը։ Հանձնաժողովի նախագահն է, եթե չեմ սխալվում, ինքը չներկայացավ։
Հիմա քինովնիկ ումի նկատի ունեք։
Հանձնաժողովի նախագահի մասին է խոսքը։
Բնակիչների մի մասը վճարել են իրենց բնակարանների լրիվ գումարը եւ նախորդ տարվա դեկտեմբերից դեռ սպասում էին սեփականաշնորհման գրքույկներին, բայց շաբաթ նորբաթից շուտ եկավ։ Հիմա նրանք պատրաստվում են ցանկացած գնով ստանալ իրենց բնակարանները։
Մենք պետք է բոլորս միասին ստեղծենք իրավաբանական անձ ու այդ կիսավարտ սեփականությունը վերցնենք մեզ սեփականությունը։ Մնացել է ներքին հարդարման գործերը, դա մենք կարանք մեր ուժերով էլ անենք։
Տոնոս ընկերությունը պատկանում է ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանին։
Այս ամբողջ չենք ընտրել իրաց, որ այս նեղ մոմենտին հիմա իրանք մեր հետևին։
Որպես Զեյթունի բնակիչ մտածել եմ մեր դեպուտատն է, կոգնի եւ այդ էլ իմ բնակարանսը մեծ հավատով, բայց այդպես մեծ հավատով է խախտեցինք, մեծ հավատով է խախտեցինք։
Մի քանի բնակիչ նախարարի հետ հանդիպումից հետո ասացին, որ նախարարը խոստացել է լուծում տալ իրենց խնդրին։
Հարգելիներես, արդեն հույս կա, ովքեր Տոնոս ֆիրմայի տակ են Պապազյանը եւ Դավիթ Աշենի երկրորդ ադամասը։ Գումար ավելացման մոմենտը էսպես կլինի։ Բանկը կվերանորոգի ձեր բնակարանները, գտա ձեր սեփականության վկայականը, բալանին նոր կմուծեք մնացածը։
Թեպետ խոստում հնչել է այդուհանդերձ բնակիչների մի մասը չեն հավատում, որ իրենց խնդիրը մինչև վերջ կլուծվի։
Հիմնական քաշքշուկի մեջ ենք ընկնել, բայց կավելացնեն բնակարանի գները։ Իսկ ով այսօր պատրաստ 6 տարի, 7 տարի սպասել, հետո նորից կին ավելացնի, ոչ մեկ։
Այսօր վարորով մինչև կառավարությունից դատարանին ցուցում չլինի արդար լուծում տա, այդ դատարանը դժվար թե մի օգուտ մեզ ինչ-որ մի լուծում ունենա։
Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, այն մի քիչ առաջ ասեցին, արեք Հայաստան եկանք տունը փող տվեցին։ Հիմա տունը փողը չկա, ոչ էլ շենքը կա։ Ես մուծել եմ 11 միլիոն, ես անցյալ տարի եմ այդ պայմանագիրը գրել, պետք է այդ հանձնեին 12 թվի դեկտեմբերին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանն այսօր ժամանել է Մոսկվա բանակցություններին անցկացնելով իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ադրբեջանական խորհրդանը խստացնում է այսպես կոչված օկուպացված տարածքների մասին օրենքը, իսկ թուրքական պետական հեռուստաընկերությունը եթերը հերարցակում արևմտահայերեն մի տեսահոլով ակմոլորակ հանդեսում այս թեմաներն են տեղ գտել։ Հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը վաղակի ժամանի Մոսկվա օրինակահանդիպի ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովին։ Բնականաբար բանակցությունների գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է եւ իհարկե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ադրբեջանցիները վերջին շրջանում լայնամասշտաբ զորավարժություններ են անցկացրել եւ ինչպես Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էր զգուշացնում, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի եւ ուստի Հայաստանն էլ պետք է պատրաստ լինի հակահարված տալու համար։ Հավանաբար այս լարված իրավիճակը նույնպես կդառնա բանակցային օրակարգի թեմա։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ կան այս հանդիպումից։
Մամեդիարովի այց Մոսկվա պաշտոնական է, հիշեցնեմ, նույն ձևաչափի այցով, պաշտոնական այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր ապրիլին Հայաստանի արտգործնախարար։ Իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ Էլմար Մամեդիարովը հանդիպելու է վաղը։ Հանդիպման օրակարգում երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցերն են միջազգային եւ տարածաշրջանային այն խնդիրները, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայության ղեկավարի տեղակալ Մարիա Զախարովան եւ հավելել է, որ դիվանագետները կքննարկեն նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում համագործակցության հարցերը։ Հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերից անշուշտ կլինի նաև Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, որն այսօր կարծես թե փակուղում է, չնայած այն բանի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակում են պարբերաբար իրենց հանդիպումները։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, փորձագետների գնահատմամբ դրանք այսօր բարդ են։ Այսպես, վերջին ամիսներին Ռուսաստանը վերջնականապես հրաժարվել է Գաբալայում տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանից, ինչպես նաև հրաժարվել է ադրբեջանական նավթի տրանզիտից արտոնյա գներով, որը գործում էին 17 տարի։ Խոսքը Բաքու նավարհասիսկ նավթատարի մասին է։ Հայտին փորձագետ Վադիմ Դուբնովն ասում է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները չնայած ոչինչ չնշանակող հայտարարություններին, որ դրանք ռազմավարական գործընկերների հարաբերությունները, այսօր իրոք բարդությունները սկսվել են դեռևս 20 տարի առաջ եւ այսօր արդեն ակնհայտ է։
И ничего сделать они не могут.
որ Ռուսաստանը վերջնականապես կորցնում է իր ազդեցությունը Հարավկովկասյան այս երկրում, եւ Մոսկվան ոչինչ այստեղ անել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով, Ղարաբաղի խաղակարտը Մոսկվան արդեն վաղուց չի օգտագործում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Ղարաբաղի հարցում ընդհանրապես արդեն ամեն ինչ հասկանալի է բոլորի համար, ասում է Դուբնովը։ Բանակցությունների իմիտացիա եւ ուրիշ ոչինչ։ Բաքուն իհարկե պետք է ցույց տա, որ չի համագերփում ստատուս քվոյի հետ, սակայն իրականում ոչինչ չի կարող փոխել։ Եվ իդեպ ռազմական գործողություններն էլ ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով քիչ հավանական է։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները գնալով սերվում են։ Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունները գնալով էլ ավելի հայատյաց բնույթ են ստանում։ Հայաստանի դեմ քարոշչությունը շարունակում է մնալ պետական քարոշչամիջոցների գլխավոր զբաղմունքը։ Հիմա սակայն փորձ է արվում նույնիսկ կանխել ցանկացած տեսակի մերձեցման փորձեր քաղաքացիական հասարակության եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունների անդամների եւ ընդհանրապես անհատ անձանց միջև։ Արմեն, ինչ կարող ես մեզ պատմել։
Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլիմեջլիսը այժմ պատրաստում է մի նախագիծ, որը ամենամոտ ապագայում կներկայացվի Լիա Գումարնիստի վերնագիրն է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների մասին։ Այդ օրինագծով Հայաստանը եւս մեկ անգամ հայտարարվում է ագրեսոր պետություն, պարտավորվում է ոչ միայն բարոյական, այլև նյութական հատուցում տրամադրել այդ տարածքից հեռացած մարդկանց։ Իմաստը այդ օրինագծի հետեւյալն է. ցանկացած ընկերություն, արտասահմանյան, լինի դա կառավարական կամ լինի դա հասարակական, ցանկացած անձ պետք է լավ մտածի, անկախ այն բանից, որ ինքը արդեն կամ մտնի սև ցուցակ, եթե ինքը այցելի այդ տարածքը, ինքը նաև ավելի մեծ պատիժ կկրի, եթե փորձի այնտեղ ծավալել ինչ որ գործունեություն, ընդ որում նշանակություն չունի, թե ինչ է եկամուտ բերում, թե չէ, սա կարող է բարեգործություն լինել, սա կարող է հասարակական գործունեություն լինել։
Սա նշանակում է, որ ցանկացած ադրբեջանցի կամ հայ պետք է խուսափի հայը, եթե ուզում է ադրբեջանցու հետ հանդիպել, պետք է մտածի, որ այդ ադրբեջանցուն կարող են պատժել հենց իր երկրում, եւ հակառակը ադրբեջանցին կարող է վախենալ հանդիպել եւ զրուցել հայի հետ։
Այո,
մենք գիտենք, որ նման հանդիպումներ շատ են լինում Թիֆլիսում, այդ քաղաքներում։
Այո, որովհետեւ ինքը օրենք հստակ չէ, եւ այնտեղ կան ականներ, որոնք կարող են պայթել։
Իսկ նման նախադեպ կա ուրիշ երկրներում։
Նախադեպ կա, եւ Միլիմեջլիսի պատգամավոր Գուդրատ Յասանգուլիևը ասել է, որ Ադրբեջանը հաշվի է առել հարևան Վրաստանի փորձը։ Վրացիները ունեն այդպիսի օրենք, բայց հիմա արդեն կամաց-կամաց վերանայում են։
Ես ցունի պատին լեժան կտաշի։
Վերջում մի հուզիչ պատմության մասին, Թուրքիայի հայկական մշակույթի նկատմամբ աճող հետաքրություն կա, հատկապես խոսքը վերաբերում է առաջադեմ մտավորականությանը մշակույթի գործիչներին։ Հրանտինքի սպանությունը կարծես ազդանշան դարձավ թուրքական հասարակության այս հատվածի համար, որ ներթակում վիճակում էր պահում իր հետաքրքրասիրությունը հայկականության և հայ մշակույթի ու պատմության նկատմամբ Օսմանյան կայսրության շուրջ 1.5 միլիոնի հասնող նախկին նպատակների դեմ գործած ոչ իր գիտակցման գործը թուրք հասարակության մեջ շատ դանդաղ է առաջ ընթանում, բայց պետք է ասել, որ այդ մարդկանց թիվն այսօր անհամեմատ ավելի շատ է, քան կարող եք պատկերացնել։ Հեղինա, երբ տարիներ առաջ ես Ստամբուլում էի եւ լուսաբանում էի ԵԱԿ գագաթնաժողովը, դա 1999 թվականն էր, այնտեղ ինձ մոտեցավ մի թուրք լրագրող եւ ասաց, որ Թուրքիայում ընդունված է ասել, որ եթե Անատոլիայից ես, ապա քո արյան առնվազն 30%-ը հայկական է։ Ես հարցրեցի, իսկ դու ցակումը որտեղից ես, նա ասաց Անատոլիայից։ Թուրքիայում հիմա շատ են այդպիսի դեպքեր, եւ այսպես կոչված ծպտված հայերը հանդես են գալիս հրապարակավ եւ ասում են, որ իրենք հայ են կամ իրենց տատն ու պապն է հայ։ Հիմա առաջին անգամ թուրքական հերոստատեսությունը ցուցադրել է մի հայ երգչուհու կատարումը, այն հիմա դու քենս դա եք լսում, Էրլին Թոմոգլուն երգում է Ձյան փաթիլ երգը։
Իմ քան թվաց
Հատկանշական է հրայր, որ երկը հերարցակվել է Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության ՏՌՏ-ի եթերում անցած շաբաթ, եւ պատմության մեջ առաջին անգամ այն եթերը հերարցակվել արևմտահայերեն։ Մոտ 3 րոպե տևողությամբ արևմտահայերենով գրված այս երգը կոչվում է «Ձյան փաթիլ» եւ պատմում է երկնքից պոկված, սրտից մրսած փաթիլի մասին, որն ուզում է հոսել, անցնել լեռներով, միախառնվել ջրին եւ իր սերը տալ բնությանը։ Տեսահոլովակի առաջին իսկ կադրերից երևում են հայերեն գրերը, միջդեռ կադրի ստորին հատվածում ներկայացվում է նաև այս մելամաղձոտ երգի թուրքերեն թարգմանությունը։ Թուրքական հյուրը Daily News-ի թղթակից Վերջիան Զիֆլիօղլուն զրուցել է ստամբուլահայ երգչուհի հետ, ով հույս է հայտնել, թե պետական հեռուստաընկերությամբ երգի այս հեռարձակումից հետո արդեն ինքը հնարավորություն կունենա հասնել ավելի մեծ լսարանի։ Նշենք, որ երգչուհին երաժշտությունը դասավանդում ստամբուլի հայկական դպրոցում, և նա խոստովանել է, որ այժմ բանակցություններ է վարում նաև այլ թուրքական հեռուստաընկերությունների հետ տեսահոլովակը հեռարձակելու համար։ Շատ կարևոր է դուրս գալ հայկական համայնքի շրջանակներից և հասնել ավելի լայն զանգվածների։ Մենք նաև ծրագրել ենք համերգ ունենալ ձմրանը, և ես շատ կուզենայի այնտեղ նաև թուրք հանդիսատեսի հանդիպել, ասել է ստամբուլահայ երգչուհին։ Նշենք, որ Էրլին Թոմաղլուն ստեղծագործում է նաև թուրքերեն և խոստովանում, որ իր համար ամենահարազատը սիրո և բարեկամության լեզուն է։ Ես գիտեմ, որ երգերը կենդանի են պահում լեզուները, և իմ ամենամեծ երազանքն է ճանաչում գտնել Թուրքիայում և դրա սահմաններից դուրս, ասել է պոլսահայ երգչուհին։ Մեզ հետ զրույցում հյուրերի թղթակից Վերջիան Զիֆլիօղլուն հատկապես կարևորեց այն փաստը, որ երգը արևմտահայերենով էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից անհետացման վտանգի մեջ գտնվող լեզվով։
Հիմա գույնը այդքան մեծ հարցականքում չկա, բայց պատմական առումով չափ լավ ծրվակում
է։ Նշենք, որ մոտ 2 տարի առաջ էլ հրայր թուրքական հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր էր հերարցակել ստամբուլահայ մեկ այլ երգչուհու Սիբիլ Փեքտորոսօղլուի երգը, այս անգամ արևել է հայերենով։ Տեսահոլովակի և ձայներեզի թողարկումից հետո Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մասնագիտությամբ ֆինանսիստ, սակայն որպես երգչուհի Թուրքիայում արդեն մեծ ճանաչում ունեցող Սիբիլը խոստովանել էր, որ իր երգերը լայն ճանաչում են գտել ոչ միայն հայերի, այլև թուրքերի շրջանում։
Ալբումի մեջ օրորն ան գա թուրք ընկերներս ասին, որ զավակներնես օրորով կքնացնեն, որ ասիկա անգարելի բանի մոբեսկուկագո, բայց ասիկա երագանացավ։
Հյուրը Daily News-ի թղթակից Վերջիան Զիֆլիօղլուից հետաքրքրվեցինք, ինչով է պայմանավորված թուրքական պետական հեռուստաընկերության այս որոշումը եթեր տալ հայ երգիչների հայերեն երգերը։ Վերջինս նշեց, որ իր համոզմամբ խնդիրը ոչ այնքան հայ-թուրքական հարաբերություններն են, արձանագրությունների տապալումը կամ եղեռնի հարամյա տարելիցը, որքան Թուրքիայում իրականացվող բարեփոխումները, փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի իրավունքները և ազատությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։
Թուրքիայի մեջ փոքրամասնություններու մասին քիչ ավելի քայլեր կան բաներ փոխելու համար։ Գնանք ասել, որ այս շարքով է, որ Սիբիլին տեսահոլովակը և պես Էլլինի տեսահոլովակը թերեպիայի մեջ ստացվի։
Ավարտեցինք այսօր ամորակը, որը պատրաստել էին Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը և Արմեն Քոլյանը, մորակը վարեցրար Թամրազյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակութային թեմաները շարունակի ենք, Հայաստանում փորձում են վերածնել օպերետայի ժանրը, որքանով է դա հաջողվում, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ժամանակին, հատկապես անցյալ դարի 50-ականներից սկսած, օպերետի ժանրը Հայաստանում շատ պահանջված էր, և բազմաթիվ հայտի օպերետային բեմադրություններ շատ սիրված էին հանդիսատեսի կողմից, անգամ հետագայում ֆիլմեր նկարահանվեցին, ինչպես օրինակ Տիգրան Չուխաջյանի «Կարինե» օպերետի պարագայում։ Հիմա էլ Հակոբ Պարոնյանի թատրոնը, ինչպես նաև Կամերային երաժշտական թատրոնը բեմադրում են օպերետներ, ոչ այնքան հաճախ իհարկե, քանի որ օպերետային ժանրը յուրահատուկ է և բարդ տարբեր առումներով։ Եվ միշտ չէ, որ հնարավորություն կա օպերետ բեմադրելու։ Կոմպոզիտոր բեմադրիչ Հրանտ Աղաջանյանը դեռ 1994 թվականին Միացյալ Նահանգներում բեմադրեց «Պաղտազար աղբար» օպերետը, ըստ Հակոբ Պարոնյանի համանուն կատակերգուցը, ընգրելով օպերետի թե երաժշտությունը, թե լիբրետոն։ Այդ ժամանակից ի վեր այն մի քանի անգամ ներկայացվել է սփյուռքահայ տարբեր գաղթօջախներում, իսկ ահա Հայաստանում «Պաղտազար աղբարը» որպես օպերետ երբեք բեմադրված չի եղել։ Այս տարի, սակայն, Հրանտ Աղաջանյանը իր շուրջը հավաքելով մեր տարբեր թատրոնների, այդ թվում և օպերային թատրոնի անվանի դերասաններին, երգիչներին և երաժիշտներին բեմադրել է «Պաղտազար աղբար» օպերետը, և այն հանդիսատեսի դատին կհանձնի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում մայիսի 22-ին։ Հայտարարվեց այսօր Նոյանտապան ակումբում բեմադրության ստեղծագործական խմբի հրավիրած ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև գործարար Վահագն Հովնանյանը, հենց նրա ֆինանսական հովանավորությունը հնարավորությամբ էլ հնարավորություն է ստեղծվել այստեղ բեմադրելու պարտասար աղբարը, շեշտում է բեմադրության հեղինակ Հրանտ Աղաջանյան։
Հայաստանում բեմադրվելու պատճառը եղավ այն, որ երբ որ ես վերադարձա Հայաստան, մեր կոմպոզիտորները լսելով երաժշտությունը շատ հորդորեցին, որ անպայման իրականանա, որովհետև ինչպես դուք գիտեք, օպերետային երաժշտությունը դա հիմնականում իրենից ներկայացնում է երկարվեստ, որպես այդպիսին երկային երաժշտություն է, և եթե ասեցին 20 տարվա ընթացքում այս երաժշտությունը չի հնացել, ուրեմն այ իրանք։
Ես այդ գործը շատ եմ սիրում, պարտասար աղբարը, ասում էր Վահագն Հովնանյանը, իսկ Հայաստանում այսօր 10,000-ից ավել սփյուռքահայ է բնակվում, ներառյալ մեր Սիրիա հայ հայրենակիցներին։ Կարծում եմ, որ բոլորս էլ մեծ հաճույքով կդիտենք այս բեմադրությունը, և ահա հենց այդ պատճառով էլ ես հովանավորեցի օպերետի ներկայացումը, ասաց Վահագն Հովնանյանը ի պատասխան հարցիս, թե ինչու հենց այս գործը որոշեցին բեմադրել։ Հարցիս, թե հնարավոր է, որ առաջիկայում Վահագն Հովնանյանը այլ գործեր էլ հովանավորի բեմադրության համար, նա պատասխանեց.
Ամենեն կարևորը Հայաստան առաջտանին է, չէ՞։ Ինչ ձևով գրնանք, այդպես պետք է
այն։ Այ գոհիկ այսօր Հայաստանում ստեղծվող մշակույթից։
Շատ հրաշալի մշակույթ ունի, հրաշալի ժողովուրդ ունի, կբարդ ենք և գվայել ենք որոստեղ Հայաստանը, ձեզ հետ միասին։
Դեսք օպերետի երաժշտության, լիբրետո և բեմադրության հեղինակն էլ Հրանտ Աղաջանյան, շեշտում էր, որ Հակոբ Պարոնյանը մեր լավագույն հեղինակներից է, մեր այն դասականներից մեկը, որի ստեղծագործությունները բոլոր ժամանակներում էլ արդիական են, և հենց դրանում է նրա մեծությունը։ Այս տարի լրանում է Հակոբ Պարոնյանի ծննդյան 170-ամյակը, և իրենք սիրով այս բեմադրությունը հենց այդ հոբելյանի շրջանակներում են իրականացրել։ Հավելենք, որ այս օպերետը ևս մի քանի բեմադրություն կունենա այստեղ Հայաստանում, հետո մտադրություն կա նույն այս հավաքական թատերախմբով այն առաջիկայում ներկայացնել նաև Սփյուռքը հայ գաղթօջախներում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։